Lăudați să fie Dumnezeu! Frați și surori, vă invit să deschideți Biblia în 1 Corinteni, capitolul 11. În ultimii ani, la Cina Domnului, mă refer la ultimii 10 ani la Cina Domnului, cred că în proporție de 95% s-a predicat din textul acesta. Nu știu de ce. Și musafirii, când au predicat la Cina Domnului, cei mai mulți dintre ei au citit tot textul acesta. N-am putut să scap de textul acesta, deși am știut că numai din el s-a predicat și m-am oprit tot la el. Sper din inimă să mă fi oprit în numele Domnului și din partea Domnului. Vă rog să vă ridicați. Începem cu versetul 17. 1 Corinteni 11, versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar, în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înainte altuia, așa că unul e flămând, iar altul e beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința asta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, dar, frații mei, când vă adunați și mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni eu. Amin. Mulțumesc, cu respect, vă invit să vă reașezați. Este o dimineață frumoasă, dulce, specială. Mă gândesc că pentru fiecare dintre dumneavoastră există o bucurie imensă în inimă. Cântarea, rugăciunea ne-au pregătit sufletul. Am putut să plecăm din zona realităților noastre cu datorii, cu necazuri, cu adversități, cu probleme, cu întristări și să găsim un loc la picioarele Domnului unde prin credință am părăsit orice alt gând și ne ocupăm doar de sufletul nostru. Suntem aici cu întreaga noastră ființă și încercăm să ne hrănim din abundență pentru ca să fim niște oameni puternici în credința noastră. Astăzi aș vrea să predic despre semnificația și participarea la cina Domnului. Semnificația cinei Domnului și participarea la cina Domnului. Dacă ne uităm în Biblie, înțelegem faptul că Domnul Iisus a dat bisericii sale două porunci, două sacramente. Prima dintre ele este botezul în apă, care trebuie practicat odată în viață, și cina Domnului, care trebuie practicată frecvent. Convențional, Biserica Pentecostală și nu numai, ia cina Domnului se împărtășește odată pe lună. Nevoia de a ne împărtăși cu masa Domnului sau la masa Domnului este porunca pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Să te împărtășești este o poruncă ca oricare altă poruncă din Biblie. Nu este o opțiune, ci este o poruncă. Cine se împărtășește, se împărtășește pentru că a primit porunca să se împărtășească. Scopul împărtășirii la masa Domnului este să-L pomenim, să-L cinstim, să-L onorăm, să ne aducem aminte de Domnul într-un mod profund, holistic, sărbătoresc. De aceea ne împărtășim, în onoarea Lui, în cinstea Lui, în amintirea la ceea ce El a făcut pentru noi. Predica aceasta are două părți, după cum textul pe care l-am citit are două părți și pe rând o să spunem câte ceva despre fiecare dintre aceste părți. Mai întâi, semnificațiile cinei Domnului. Noi suntem în adunare în Biserica lui Dumnezeu de zeci de ani și întotdeauna la cină, o dată pe lună, se vorbește de cele mai multe ori în mod concret despre cina Domnului. Cu siguranță știm lucrurile astea și faptul că le știm ne face să nu mai fim atenți. Și acesta este un mare risc pe care l-au credincioșii. Pentru că s-au obișnuit cu tot ce se întâmplă în biserică, ei nu prea mai trăiesc ce se întâmplă în biserică. Nu știu dacă vreți să vă uitați în inima dumneavoastră să vedeți în ce măsură este reală acest risc. Oricum, riscul este imens. La modul general, părtășia cu cineva apropiat presupune a mânca cu persoana respectivă. Ori de câte ori aveți un prieten, vă manifestați prietenia că îl invitați la masă. Sau o cafea, un ceai, dar băgați în gură ceva. Întotdeauna prietenia are legătură cu mâncarea. Dacă aveți un dușman, nu-l chemați la masă, deși n-ar fi rău. Dar dacă aveți un prieten, când vă întâlniți cu un prieten, spuneți, haide să mâncăm ceva. Prietenia este legată de părtășia la masă. Biblia menționează că în Eden sau din Eden până astăzi, importanța obiceiului de a mânca a rămas o expresie a părtășiei, a apropierii sufletești. În Geneza, în capitolul 2, versetul 17, este pomenit a mânca și a bea și oamenii aceia încă nu căzuseră în păcat, ei mâncau înaintea Domnului. În Exod, capitolul 24, se vorbește despre Moise, evrei și muntele Sinai. Acolo se vorbește că au mâncat înaintea Domnului. Părtășia profundă, poate unică, pe care Moise și câțiva bărbați au avut-o în relația spirituală cu Dumnezeu pe muntele Sinai, a fost încununată și de a mânca. Citiți textul, că nu am timp să explic. Poporul evreu mânca o dată pe an din zeciuielile lor înaintea Domnului. Biblia folosește expresia înaintea Domnului, Deuteronom, capitolul 14, versetele 23 și 26. Părtășia la masa Domnului este mult mai profundă decât aceste exemple și are o importanță spirituală cu totul deosebită. Mesele ceremoniale din Vechiul Testament arătau faptul că urmează să vină Mesia care ne va rezolva problema. Însă masa Domnului, pe care noi o sărbăm astăzi, arată faptul că Mesia deja a venit și problema noastră este deja rezolvată. Lăudat să fie Domnul! În Evrei, în capitolul 1, este scris lucrul acesta. Cina Domnului ne amintește nouă, ne asigură pe noi, ne dă o asigurare necesară, dar și suficientă, a faptului că plata, amenda, vinovăția, consecințele pentru păcatele pe care noi le-am făcut, au fost deja plătite de Domnul Iisus Hristos, așa că în prezent luăm parte la masa Domnului cu inima liniștită și plin de bucurie. Problema noastră este deja rezolvată. Cu toate acestea, masa Domnului ne îndreaptă privirile și înspre viitor, când vom sta la masă cu Domnul, moment în care părtășia edenică va fi restaurată. Citiți Matei 26 cu 29 sau Apocalipsa, în mod deosebit la Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 9. Edenul pierdut va reveni și Dumnezeu va restaura greșeala pe care au făcut-o părinții noștri, Adam și Eva. Va fi din nou ca la început. Vom fi din nou în proiectul plenar al lui Dumnezeu. Iar istoria aceasta între Eden, unde Adam și Eva au păcătuit, și revenirea Domnului Iisus Hristos va fi doar un exemplu a ceea ce omul este în stare când se desparte de Dumnezeu. De la Geneza la Apocalipsa, Domnul a intenționat să-și aducă poporul în părtășie cu el. Acesta este marele foc al lui Dumnezeu. Uitați-vă la o mamă, la un tată, oricât de rău ar fi copilul lui, îl cheamă, petrece timp cu el și speră că o altă discuție, o nouă discuție îl va restaura pe copil, îl va aduce pe linia de plutire. Chiar dacă sunt bătrâni, părinții gătesc și cheamă pe copii și uneori au mulți copii, 10, mai mulți, mai puțini, și părinții în vârstă fiind neputincioși, poate nici nu mai au bani așa de mulți, gătesc pentru ei toți. În tinerețea lor ei pleacă, uite că vasele trebuie spălate, casa trebuie aranjate, se duc la bucuriile tinereții și rămân bieții părinți care tot ei au gătit, tot ei strâng masa. Dar ei știu cât de importanță este părtășia. Părtășia este un lucru intim. Nu vă gândiți la intimitate din punct de vedere sexual. Părtășia este un lucru intim. Noi nu mâncăm decât cu oamenii speciali din viața noastră. Și întotdeauna când ne întâlnim cu ei, preferăm și să mâncăm, pentru că mâncarea accentuează părtășia și dă valoare părtășiei. Și vreau să vorbim un pic, așa cum anticipam, despre semnificația cinei Domnului și să spun că această semnificație a cinei Domnului este foarte complexă și este încărcată spiritual, plină de încărcătură spirituală. Când participăm la cina Domnului, simbolizăm moartea lui Hristos. Gândiți-vă la ce spun, când participăm la cina Domnului, noi simbolizăm moartea lui Hristos, deoarece acțiunile noastre formează o imagine, adică imaginea morții Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori ne împărtășim la masa Domnului, întotdeauna noi simbolizăm moartea Lui, pentru că ceea ce noi facem formează o imagine a morții Domnului Iisus Hristos. Este bine să știm lucrul acesta și ori de câte ori vine momentul acesta, ziua aceasta de sărbătoare a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, să avem această înțelegere în sufletul nostru pentru ca să beneficiem de ce se întâmplă aici și aduceți-vă aminte ce spunea Scriptura, să nu vă adunați spre o sândă. Frații mei, încercați să înțelegeți pozitiv ce vă spun. Vremurile noastre sunt încărcate de umanism și fără să ne dăm seama, noi devenim foarte umaniști. Fără să ne dăm seama, ne dăm prea multă importanță. Fără să ne dăm seama, ne acordăm unii altora o importanță care îl ofensează pe Dumnezeu, pentru că ia din slava lui Dumnezeu. Lucrul acesta este împotriva umilinței pe care o au oamenii care cunosc măreția lui Dumnezeu. Nu știu dacă puteți să vedeți lucrul acesta. Lucrul acesta se vede cu atât mai bine cu cât trecem prin viață și ne maturizăm, ne apropiem de Dumnezeu. Trăim o vreme în care umanismul ne învață că suntem importanți. Acesta e motivul pentru care suntem așa simandicoși și sensibili, ne supărăm din nimic. Trebuie toată lumea să se poarte cu noi ca cu un nou care, dacă ți-a scăpat odată din mână, s-a făcut praf. Nu mai suferim suferința, nu mai suferim să pierdem, să cădem pe locul doi, să fim batjocoriți, nedreptățiți, toate ne scot din sărite. De ce? Pentru că suntem importanți. În ochii noștri suntem foarte importanți. Aceasta e definiția umanismului, scumpii mei. Definiția pocăinței este să-ți vezi lipsa de merit, să te așezi în zona lipsei de merit. Și chiar dacă cineva te nedreptățește, să pui asta în contul Domnului și să folosești acest exemplu pentru a demonstra cum sunt oamenii care îl cunosc pe Hristos și cum îl imită ei, nu numai în măreție și în confort și în bogăție, ci și în lipsuri, în suferință, în adversitate. Aceasta este o parte a vieții spirituale despre care predicatorii nu mai predică, orică nu o trăiesc, orică nu vor să devină nepopulari. Însă Evanghelia aceasta este manualul de predică, nu ceea ce credem noi, nu timpul nostru, nu filozofia asta umanistă de a înălța pe frați ca să nu se supere. Scopul nostru nu este să-i smerim pe frați, pentru că numai ei se pot smeri sau Domnul îi poate smeri. Scopul nostru este să-i învățăm, dar ceea ce trebuie să învățăm noi trebuie să fie din Evanghelie și în consens cu Evanghelia. Apoi, Biblia ne spune că atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, simbolizăm faptul că
Participăm la beneficiile câștigate pentru noi prin moartea sa pe cruce. Există beneficii la masa aceasta. Beneficiile sunt infinite. Și când noi ne împărtășim, noi simbolizăm faptul că ne însușim aceste beneficii, că intrăm în ele și că ele devin ale noastre prin Hristos. După cum hrana zilnică ne hrănește trupul, ne-l întărește, tot așa cina Domnului are impact pozitiv spiritual asupra sufletului și asupra Duhului nostru. Citiți în Ioan, în capitolul 6, versetele 53 la 57. Hrana noastră spirituală este simbolizată și experimentată prin părtășia noastră la cina Domnului. Prin participarea noastră la cina Domnului, demonstrăm unitatea noastră spirituală. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 7, ce spune Scriptura acolo. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și să ascula să joace. Observați că oamenii care se închină la idoli sunt una cu idolul lor, se identifică cu idolul lor. Tot la fel noi ne identificăm cu Domnul și cu beneficiile acestui simbol al prezenței sale între noi. Apoi, pentru faptul că Domnul ne invită la masa sa, suntem reasigurați din nou și din nou de dragostea sa personală față de noi. Noi participăm la masa Domnului în calitate de familie a Domnului. Noi nu suntem găsiți pe drum și chemați ca să mâncăm. Noi suntem invitați în calitate de familie a lui Dumnezeu. Noi suntem copiii Domnului. Suntem familia restrânsă a Domnului, nu familia extinsă a Domnului. Prin împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, afirmăm în fața cerului și în fața pământului următorul mesaj: Mântuitorul nostru, avem nevoie de tine și ne încredem în tine ca să ne ierți păcatele, să dai mântuire sufletelor noastre, pentru că numai prin sângele tău vărsat și prin trupul tău frânt, noi putem să fim mântuiți. Acesta e mesajul pe care noi îl transmitem în mod nevorbit. Cerului și pământului, că prin sângele Domnului și prin trupul Domnului avem mântuirea și iertarea de păcate. Asta spunem noi când ne împărtășim. Asta spunem noi și respunem noi când ne împărtășim. În felul acesta, cina Domnului este timpul cele mai profunde proclamări, bucurii și speranțe. E cel mai sensibil moment din viața noastră spirituală, pentru că atunci vedem din nou cât de mult l-a costat pe Dumnezeu ca să ne ierte pe noi, iar noi uneori ne jucăm cu iertarea aceasta. De multe ori confortul nostru e mai important decât iertarea. De multe ori banii noștri sunt mai importanți decât iertarea sau munca care produce banii. De multe ori lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să fie pentru noi o mângâiere, o bucurie, o binecuvântare, le așezăm în locul lui Dumnezeu și ne închinăm lor fără să ne dăm seama. Și binecuvântarea se transformă în blestem. Fraților, Dumnezeu nu ne-a binecuvântat să ne închinăm la banii noștri, la casele noastre, la cabanele noastre, la mașinile noastre, la oportunitățile noastre. Dacă ne închinăm la lucrurile astea, era mai bine să murim săraci, dar credincioși, și cu o inimă dedicată lui Dumnezeu, nu împărțită. Am stat zilele acestea la masă cu pastorul Vlad Crâznic și împărtășia mea cu el și cu unul dintre slujitorii care astăzi este aici la biserică, ne-a spus ce a făcut el într-un serviciu divin. Și puțin am fost șocați, dar ne-a trecut șocul. El ne-a spus că a cerut permisiunea bisericii să pună pe screen un videoclip și videoclipul a fost destul de deocheat. Deocheat înseamnă așa mai ciudățel un pic. Se făcea că doi soți, oameni în vârstă, au mers la restaurant să aniverseze, să se bucure, avea o sărbătoare, și când a venit chelnerul să primească comanda, soțul i-a dat prioritate soției, așa cum se cade. Și soția a cerut o porție de mâncare pentru ea, o porție de mâncare pentru soțul ei și încă două porții de mâncare. Și soțul a întrebat: dar ce s-a întâmplat? De ce e patru porții de mâncare? Păi vor mai veni încă două persoane importante la masa noastră. Dar cine sunt? Și a spus: sunt două persoane pe care eu le iubesc puțin. Și dintr-o dată s-a așezat pe scaunul din dreapta dintre ei un bărbat și pe scaunul celălalt un alt bărbat. Și soțul a fost șocat și a întrebat: dar de ce sunt ei aici? Și a explicat: pe bărbatul ăsta l-am iubit cândva și pe bărbatul ăsta de asemenea. Și atunci el a întrebat-o: dar nu sunt eu soțul tău? Nu mă iubești pe mine? Ba da, pe tine te iubesc foarte mult, dar îi iubesc și pe ei. Și videoclipul s-a oprit, el s-a uitat la biserică și le-a spus următorul lucru: fraților, noi îl iubim pe Domnul, dar mai iubim și pe alții și mai iubim și altceva. Și cum soțul acestei femei a fost gelos pentru că era concurat de alți doi bărbați la soția lui, tot la fel Domnul este îndurerat pentru că este concurat de iubirile pe care ni le-a dat ca binecuvântare și noi le-a transformat în mici idoli. Puteți să vă gândiți cu maturitate la exemplul acesta, la profunzimea lui? Sunteți siguri că gestionați cu detașare emoțională marile achiziții din viața dumneavoastră? Școli care vă dau importanță, profesii bănoase, case, proprietăți, vacanțe nu știu pe unde sau cabane, mașini, nu mai știu ce să mai zic. Sunteți siguri că sunteți detașați de lucrurile astea și vă uitați la ele ca la niște gunoaie de care vă folosiți în vremelnicia vieții materiale, dar nu le lăsați să intre în concurență cu Domnul și nu-L faceți pe Domnul să se simtă amenințat în iubirea pe care i-o datorați? Puteți să înțelegeți ce vă întreb? Puteți să-i dați Domnului siguranța că e singura iubire? Da? Sau nu? Sau timpul e împărțit, iubirea e împărțită, vlaga e împărțită, toate sunt împărțite cu binecuvântări care au trecut de la binecuvântare la idol? Frații mei, eu știu că mesaje de genul acesta sunt confruntative și nu sunt dorite, însă numai o pocăință venită din confruntare, dar confruntarea nu-i totul, că te și poate enerva dacă nu ești un om duhovnicesc. Numai o pocăință venită din confruntare te ajută să vezi că un pic ai ieșit la un exit și pur și simplu nici nu știi că nu mai ești pe expres. Și ai ieșit pe un drum, mergi încet, liniștit, fluieri, iar misiunea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu se duce în continuare pe expres, împovărând pe alții care fac și treaba lor și pe a dumitale. Poți să te gândești la lucrul ăsta? Ai puterea în dimineața asta să te gândești la lucrurile astea? Vrei să te întrebi ce cauți în lumea celor vii dacă nu porți poverile celui care a dat viața și celui care are un plan cu dumneata și cu mine? Vrei să dormi un pic mai puțin în numele Lui și să te ostenești pentru El? Vrei să te bucuri un pic mai puțin de confortul vieții și să-L lași pe El să fie confortabil când se uită la un credincios dedicat care pur și simplu își riscă tot ce are pentru ca să-i aducă onoare lui Dumnezeu? Ar fi reușit Pavel să facă ce a făcut dacă avea stilul nostru de viață? Gândiți-vă la lucrurile astea, oamenii lui Dumnezeu, pentru că Pavelul de astăzi suntem noi. Puteți să suferiți asta? Noi suntem Pavelul de astăzi. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint ca cea de-a doua jumătate a predicii mele este comportamentul credincioșilor la cina Domnului. Pavel scrie mai multe scrisori către biserica din Corint, cel puțin una s-a pierdut, înțelegem din Scriptură, însă în prima dintre ele, Pavel vorbește în capitolul 10 despre cina Domnului și în capitolul 11 reia subiectul și îl explică. Domnul instaurează cina Domnului, introduce acest sacrament, dar Pavel îl explică prin Duhul foarte bine. Și în capitolul 11, unde el explică despre cina Domnului, exact Cornilescu a pus titlul acesta, Începând cu versetul 17, el se uită la realitatea din biserica din Corint și încearcă să remarce păcatele, mai întâi greșeli teologice și apoi greșeli de comportament, pe care biserica le avea, nu un om, biserica la nivel de biserică, și conducerea bisericii tolera lucrul ăsta. Și apostolul încearcă să le spună acestor oameni că ei nu sunt de lăudat în privința asta. Erau de lăudat în alte aspecte ale vieții spirituale, în alte aspecte teologice. Dar în aspectul acesta, Pavel le spune, nu vă pot lăuda pentru că nu sunteți de lăudat, sunteți de mustrat și de corectat. Și priviți, vă rog, ce se întâmplă aici. Primul lucru pe care remarcă Pavel este incapacitatea acestor oameni să înțeleagă faptul că cina Domnului reprezintă efectiv trupul și sângele Domnului pentru ei. Asta spune el, fără să deosebească trupul Domnului. El spune, sunt oameni aici care se împărtășesc, dar ei nu deosebesc trupul Domnului de mâncarea pe care tocmai au mâncat-o. În generația lor, oamenii mâncau, aveau o agapă, aduceau mâncare, mâncau, aveau părtășie, cum spuneam în introducere, și după ce mâncau, se mutau la o a doua parte a întâlnirii lor, la programul spiritual de cina Domnului, unde de data asta mâncau pentru suflet, pentru duh. Și apostolul spune, oameni buni, voi treceți de la părtășia omenească la părtășia duhovnicească, dar voi nu mai treceți. Voi vă comportați și cu lucrurile sfinte ca și cu pâine și cu salam și cu cârnați și cu brânză. Voi tot la fel vă comportați, măi oameni buni, voi pricepeți că treceți la niște lucruri sfinte și trebuie să abordați o manieră sfântă, un comportament sfânt, o atitudine sfântă, un limbaj sfânt. Nu că atunci când mănânci salam cu pâine nu trebuie să fii sfânt, dar la masă ești degajat, nu ești într-un serviciu divin. Ei, apostolul le spune lucrul ăsta, nu deosebiți trupul Domnului, nu mai dați valoare trupului Domnului, nu-i mai dați atenție, pur și simplu voi vă comportați tot la fel, pentru voi un serviciu divin e o agapă. Nu mai există tresăltarea aceea, teama aia sfântă, fiorul ăla, lacrima aia. Noi nu lăcrimăm unii cu alții decât numai dacă cineva ne spune ceva foarte dramatic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii nu mai înțeleg unitatea lor și nici interdependența din trupul lui Iisus Hristos. Vă aduc aminte de Matei capitolul 5. Unul dintre lucrurile care strică părtășia este jignirea și neiertarea celui care a comis jignirea. Se produce o rană. Imaginați-vă că undeva în trupul nostru curge sânge, cineva ne-a rănit sau noi ne-am rănit, ne-am lovit de un obiect contodent ascuțit și ne curge sânge. În care parte a corpului ne doare mai tare când ne rănim? Peste tot ne doare la fel de tare. Ei bine, uitați-vă în Matei în capitolul 5 că Biblia spune, dacă vii să-ți aduci darul la altar, și acolo ți-aduce aminte că tu ai provocat o rană în trupul lui Iisus Hristos, nu în trupul tău, în trupul lui Iisus Hristos. Iar cine nu are sensibilitate spirituală nu-l doare. Stă liniștit pe scaun ani de zile și lângă el omul de care și-a bătut joc, pe care l-a bârfit, pe care l-a clevetit, căruia i-a stricat reputația. Și pur și simplu el e liniștit, se împărtășește, cântă, el e copilul Domnului. Însă Hristos spune următorul lucru, lasă-ți darul acolo și dacă e nevoie până în Galileea acasă, câteva zile, du-te pe jos și împacă-te cu fratele tău. Leagă rana, pansează rana, omule! Nu expune trupul lui Iisus Hristos, cum te doare pentru trupul de carne al dumitale. Trebuie să te doară pentru trupul lui Iisus Hristos. Nu pune presiune pe trupul lui Iisus Hristos. Nu-l răni. Iar dacă totul s-a întâmplat din greșeală, din neatenție, din grabă, din glumă, ai maturitatea și bărbăția și puterea să te duci și nu așa, știi ce, am greșit amândoi, probabil că te-ai supărat, du-te ca un om demn. Și spune, iartă-mă că m-am comportat urât. Ai puterea și verbalizează lucrurile ca un om pocăit. Cereți iertare într-o manieră de om vinovat. Nu încerca să o scalzi așa, nici nu să nu te umilești că te doare, dar și să rezolvi problema. Unitatea trupului lui Hristos e importantă pentru El, după cum sănătatea trupului nostru e importantă pentru noi, oamenii ai lui Dumnezeu. Dacă noi facem din parte din familia lui Dumnezeu, nouă ne pasă de liniștea stăpânului nostru cu privire la proprietatea lui și cu privire la trupul lui. Sunt mulți oameni care însângerează biserica, o aruncă în conflict, o aruncă în dezbinare, o aruncă în ceartă prin nebunia comportamentului și a vorbelor lor. Ascultați-mă, frați și surori, durerea aceasta va chema dreptatea lui Dumnezeu într-o zi. Mărturia asta stricată de care râde lumea, s-au certat și ea, s-au făcut și ea, această dezonorare a miresei lui Iisus Hristos pe care o fac unii în atitudinea lor de a-și atinge interesele pământești și firești, într-o zi va fi plătită, după cum plătești paharul cu apă pe care îl cer de la prăvălie să-l bei. Ne pasă prea mult de trupurile noastre. Ia uitați-vă. Și uitați-vă la trupul lui Iisus Hristos. În ce măsură investim să fie așa? În ce măsură investim să fie așa? În ce măsură investim? La mine nu se prea potrivește de data asta exemplu. În ce măsură investim? Înainte să mă ridic, mi-am șters ochelarii. Mi-am șters în primul rând ca să văd bine cu ei și în al doilea rând să nu se vadă urât petele de pe el ca la un om neîngrijit. Îmi pasă la fel și de onoarea trupului lui Hristos cum îmi pasă de onoarea trupului meu? Cine sunt eu în comparație cu Dumnezeu? Un gunoi invizibil, un fir de nisip murdar și stăpânului meu îi dezonorez mireasa, intrând în concurență, manifestându-mi ambiția, atitudinile firești, iar la cina Domnului mi se pare îndreptățit să mă împărtășesc fără nicio mustrare de conștiință. Scopul firesc de a veni la biserică: vă adunați ca să vă faceți mai răi. Vă adunați ca să vă, să vă faceți mai răi. Dacă zidurile astea, și nu mă refer la Biserica Betania, dacă zidurile bisericilor ar putea să vorbească și în ziua Domnului vor vorbi, câte planuri de mișelie au auzit între oameni care erau în casa lui Dumnezeu? Puteți să mă auziți? Zidurile acestea într-o zi vor vorbi exact ca o cameră video, ca un device care a înregistrat tot ce am spus. Oamenii lui Dumnezeu, trecutul s-a dus, este încuiat în seiful lui Dumnezeu. Dar mai avem un astăzi pe care ar trebui să-l împodobim cum ne împodobim trupul și casa. Pentru ca numele Dumnezeului nostru să nu fie vorbit de rău între națiunile pământului. Să ținem la onoarea acestei case, că nu e a noastră. Îți pasă de casa dumitale, îți stai iarba frumos, când vine cineva imediat intri la lucru. De ce faci curățenie în casă? Las-o așa cum e de obicei. De ce faci curățenie deosebită când vin musafirii? Pentru că onoarea dumitale e importantă, dar onoarea lui Dumnezeu nu e importantă. La vârsta asta nu ne putem permite să ne gândim la onoarea Dumnezeului nostru, în a cărui împărăție vrem să intrăm? Ori de câte ori venim aici, accentul trebuie să cadă, să ne facem mai buni și să împlinim interesul lui Dumnezeu, nu pe al nostru, nu ambițiile noastre. Nu să ieșim noi în evidență. Cine suntem noi ca să ieșim în evidență? Oamenii ai lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să ies în evidență? În comparație cu Dumnezeul care a creat universul, să-l îmbrâncesc pe el, să-l împing la margine, ca și eu să am un pic de loc lângă el, în fața oamenilor? Vă puteți imagina că oameni vin la biserică ca să se facă mai răi? Nu le e suficientă lumea. Uitați-vă la versetul 18. Între voi sunt dezbinări, însă uitați-vă cum se încheie afirmația lui Pavel: și mi se pare normal ca să iasă la iveală cei găsiți buni, dar cealaltă parte cum sunt? Răi. Răi. Ați primit un telefon în ultimul timp Va contacta cineva pe holul bisericii ca să strice reputația cuiva? L-ați ascultat? Ați dus-o mai departe? Uitați-vă la masa aceasta. Ăsta este prețul pe care l-a plătit Hristos ca să fim sfinți. Permiteți-mi să fac ceva ce nu m-am gândit să fac. Acesta este prețul pe care l-a plătit El ca noi să fim sfinți. Ăsta este dintr-o sticlă, dar sângele Său a curs din trupul Lui într-o suferință inimaginabilă. Iar azima aceasta care simbolizează trupul Lui și pe care noi o vom frânge în fața dumneavoastră a fost brutalizată și terorizată. Atât de greu a fost încât a cerut permisiunea. Se poate să evit lucrul ăsta? Dacă nu, mă duc să mor. Trebuie onorată jertfa asta. Trebuie onorată jertfa asta. Cu păcatele mari abținut de la ele și cu păcatele mici abținut de la ele. Neprihănirea este chemarea lui Dumnezeu. Neprihănirea prin cuvinte, păcatul cel mai ușor de făcut. Aduceți-vă aminte de Iacov care spune că păcatele astea se fac ușor, pentru că odată îți scapă o vorbă. Oamenii lui Dumnezeu, nu uitați imaginea asta. Ăsta este prețul pe care l-a plătit Hristos. Să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, să facem faptele lui Dumnezeu, adică ale credinței, și să fim niște oameni neprihăniți. Oprindu-ne odată din stilul de viață pe care l-am părăsit cu mult timp în urmă, însă el are ieșiri în decor și nu întotdeauna reușim să ne înfrânăm de la anumite comportamente care dezonorează Biserica lui Hristos și pun presiune pe unitatea ei. Aduceți-vă aminte că întotdeauna Pavel, când vorbește despre slujitori, proroci, predicatori, spune următorul lucru: spre zidire. Ascultați-mă, frații mei cântăreți, atunci când s-a terminat cântarea, trebuie să fie zidire. Ascultați-mă, frați predicatori, ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu care aveți mesaje din partea lui Dumnezeu, prin vis, prin vedenie, prin tălmăcire, prin prorocie, atunci când s-a terminat ce ați spus, atunci când s-a terminat predica, trebuie să fie zidire. Nu vorbiți să enervați, nu vorbiți să zcormoniți, nu vorbiți să stricați pacea, nu vorbiți ca să faceți rana și mai mare, nu vorbiți ca să puneți gaz pe foc. Zidiți, oameni buni, zidiți! Asta nu-i proprietatea noastră să o stricăm, e a lui Hristos! Poporul ăsta nu e al nostru, noi suntem niște slugi care am fost angajate de Dumnezeu cu o răsplată foarte mare în viitor, pentru ca să zidim poporul ăsta, nu să-l însângerăm, nu să-l folosim pentru interesele noastre, nu să-l dezbinăm ca să ne atingem scopurile. Mă auzi sau nu mă auzi? De aceea spune Dumnezeu că judecata va începe de la casa Domnului, de la cei care au știut și au fost în cunoștință de cauză. Și în ciuda faptului că au știut, s-au comportat ca și cum nu știu. Tot ce faceți când vă deschideți gura, să fie spre zidire. Nu zidește, taci, te rog, cum îți pasă de soția și de copiii dumitale, așa să-ți pese de poporul ăsta. Nu mai puneți presiune pe poporul acesta. Are suficiente ispite, suferințe, incertitudini, probleme de familie și personale. Poporul ăsta trebuie zidit, poporul ăsta trebuie servit, trebuie ajutat, trebuie îngrijit din toate punctele de vedere care țin de viața duhovnicească. Și Pavel intră în biserica din Corint și le spune acest lucru: nu stricați liniștea poporului lui Dumnezeu cu dezbinările voastre. Voi sunteți angajați să lucrați pentru companie, nu împotriva ei. Competiția firească dintre oamenii din biserică. Observați expresia înaintea altuia. Avem o mare problemă. Vrem înaintea altuia. Unde este smerenia, fraților? Unde este smerenia? Noi trebuie să o cultivăm. Oamenii lui Dumnezeu care aveți părul cărunt și care ați trecut prin mai multă suferință decât cei mai tineri, lăsați în urma dumneavoastră acest model. Poate nu sunteți băgați în seamă cât sunteți în viață, dar când nu veți mai fi, copiii ăștia care se vor face mari vor spune că undeva pe banca aia era un bărbat sau o soră foarte bătrână, nu-mi permis să spun expresia care e populară, și vor verbaliza ce au văzut când s-au uitat la dumneavoastră, la comportament, la relații, la ce ați reușit să faceți cu viața dumneavoastră. Ăsta nu e un loc al concurenței dintre noi. Aici nu-i stadion. Locul ăsta are un singur campion și îl cheamă Iisus. Ăsta nu e un loc pentru noi, pentru slava noastră, pentru afișarea noastră, pentru măreția noastră. Superioritate în raport cu ceilalți. Vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Nu vă lăudați dacă aveți mai mult dar de predică, de cântare, de... Nu vă lăudați dacă aveți mai mulți bani, mai multe oportunități, dacă sunteți mai tineri, dacă sunteți mai puternici, dacă aveți rude mai multe. Nu vă dați mari cu lucrurile astea. Accentuați pocăința, accentuați smerenia, luptați-vă să zidiți poporul ăsta. Promovați onoarea bisericii, promovați onoarea bisericii, să nu cadă picătură de apă pe onoarea bisericii. Dacă îl iubești pe Hristos, îi vei iubi mireasa. Întrebați-l pe băiatul acela pe care l-am prezentat ca logodnic aseară. Oricine se va duce la fata aia, la Ana Maria, ca să aibă un comportament nepotrivit față de ea, în două secunde el va fi acolo. După cum fiecare dintre noi, în calitate de soț, am face la fel cu soția noastră. Nu v-ați gândit niciodată că mirele e pus în situația să-și protejeze mireasa? Aș vrea să mă apropii de încheiere, accentuând partea aceea mai greu de citit din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de ce i s-a întâmplat Domnului. Nevrednic. Noi toți știm ce a vrut Domnul să spună aici. Însă nu este rău să mai spun încă o dată ce sunt tentați credincioșii să facă acum la cina Domnului când citesc versetul ăsta. Unii dintre ei sunt tentați să nu participe la cina Domnului, dar vor participa la cina Domnului de duminica, de luna viitoare. Dar de ce luna viitoare se poate și duminica asta nu se poate? Crezi că 30 de zile care trec rezolvă problema? Nu. Dar ce, cum, în mintea dumitale, ce înțelegere ai că te califici peste o lună, dar acum ești descalificat? Dacă dumneata uiți, crezi că uită și Dumnezeu? Cum, referindu-mă la versetul pe care l-am citit, cum îl vei pomeni pe Domnul dacă nu te împărtășești? Cum? Mai mult de atât. Cum vei avea viață din Domnul dacă nu te împărtășești? Biblia ne spune că avem viață când ne împărtășim. Cum vei avea viață? A doua posibilă soluție este să te împărtășești oricum, pentru că te-ai obișnuit așa. Haideți să citim aici în Scriptură ce spune Pavel. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și nu puțin dorm. Și aici cuvântul din limba greacă este un cuvânt pentru oamenii care mor fizic. E același cuvânt din 1 Ioan. Dacă vedeți pe fratele vostru că a săvârșit un păcat care duce la moarte. Frații mei, asta spune Pavel în versetul 30. Din pricina aceasta, versetul 29, cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Cu alte cuvinte, cine se împărtășește fără să deosebească trupul Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Consecința pentru cineva care se împărtășește fără să se cerceteze este îngrozitoare. După cum la fel de greșit este să nu te împărtășești amânând pe duminica din luna următoare, în care vei fi același om. Soluția este metoda biblică. Fiecare să se cerceteze pe el. virgulă, și uitați ce urmează. Și așa să se împărtășească. Dar nu sunt vrednic, acum ești. Dar cum? Ai pus păcatul tău asupra lui Iisus și neprihănirea lui asupra ta. Prin mărturisire scap de păcat, acum ești vrednic. Dar va spune cineva, nu predica asta, că poate biserica își permite să păcătuiască mereu, că oricum se pocăiește la cina Domnului. Când Dumnezeu te cercetează și te iartă după ce te-ai mărturisit, ai un sentiment de regret foarte profund și îți dai seama cât de murdar ești, și asta te motivează să nu se mai întâmple. Nu oamenii care sunt iertați sunt încurajați să repete păcatul, ci cei care nu sunt iertați. Pentru că nu există o umilință mai mare decât să te ierte Dumnezeu în timp ce nu meritai. Frați și surori, semnificația cinei Domnului este faptul că noi ne împărtășim pentru că este o poruncă. Și când manifestăm porunca aceasta, sau când împlinim porunca aceasta, noi îl proclamăm pe Domnul. Apoi, în timp ce ne împărtășim, în funcție de biserica din care venim, sunt anumite obiceiuri, unele biblice, altele nebiblice. Însă, cât despre noi, să venim la biserică întotdeauna bine intenționați, cu scopul să ne facem mai buni, să fugim de orice lucru care ne strică liniștea sufletească, orice persoană care, spunându-ne ceva, ne întinează, ne murdărește, ne fură pacea și onoarea de copii ai lui Dumnezeu, să-i spunem, mulțumesc frumos, mă grăbesc, iartă-mă, nu pot să vorbesc cu tine despre lucrurile astea. Oricui am greșit, mic sau mare, cu umilință, să mergem și să-i cerem iertare. Nu trebuie să facem caz de faptul că avem o poziție sau de faptul că suntem oameni în vârstă, că suntem respectați în biserică, cu atât mai mult că suntem respectați în biserică, trebuie să fim un exemplu de pocăință pe care să-l urmeze cei mici. Și înainte să ne împărtășim, să avem un timp în care ne gândim la noi și ne asigurăm că orice păcat îl punem înaintea Domnului și spunem, Doamne, îmi pare rău. Îmi pare rău, iartă-mă, te rog, fie-ți milă de mine, ia de la mine păcatul acesta, cu trupul și sângele tău care a fost zdrobit, iartă-mă pentru ca să mă pot împărtăși și să am viață. Aceasta este soluția pe care Biblia o pune în fața noastră ca biserica lui Dumnezeu. Noi știm mesajul acesta foarte bine, de aceea în dimineața asta l-am mai repetat odată, pentru ca să putem îngenunchea și în rugăciunea aceasta pe care o să o facem, să prindem curaj că atunci când noi ne pocăim, ne cercetăm și ne mărturisim păcatul, Dumnezeu ne iartă, pentru că în numele lui Iisus noi suntem iertați dacă ne pocăim și de aceea a murit Hristos, pentru ca să poată transfera iertarea asupra noastră atunci când ne cerem iertare. Amin. Haideți să îngenunchem Biserica Domnului.